Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Результати виборів офіційно оприлюднили, а ми дізнаємося, чого ви очікуєте від тепер нового парламенту.
Якихось радикальних соціальних рішень, змін на краще.
Я від нового парламенту взагалі нічого не очікую.
Як адвокат підозрюваного в убивстві охоронців у торговельному центрі «Караван» бачить подальший розвиток справи?
Мої версії такі, що зараз на нього це все повісять, і посмертно вручать йому медаль «Кілер номер один в Україні».
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Програм веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу, як завжди, випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова переніс засідання у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 23 листопада. За словами судді Сергія Садовського, Тимошенко письмово повідомила про неможливість участі в засіданні з посиланням на стан здоров'я. Перед перенесенням засідання захист Тимошенко заявляв клопотання зупинити провадження справи до повного одужання Тимошенко. Її адвокат Олександр Плахотнюк зокрема заявив.
Ми зекономимо багато чого, і кошти державні, і час зекономимо, тому що кожен раз збиратися наперед, знаючи, що справа буде відкладатися, я гадаю, що це в цьому немає ніякого сенсу.
Тим часом прокурор Вікторія Калита заявила.
Закон передбачає можливість зупинення розгляду кримінальної справи у разі наявності психічної хвороби у підсудного або ж іншої тяжкої хвороби у підсудного. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби. Вона може брати участь в судових засіданнях.
Заявила прокурор. Після цього група б'ютівців поїхала відвідати саму Юлію Тимошенко в лікарні. До неї пропустили Андрія Кожем'якіна, Сергія Саса та її захисника Сергія Власенка. І вони передали колишньому прем'єрові листа від соратників з проханням припинити голодування. Після зустрічі з Тимошенко Кожем'якін заявив журналістам.
Вона не тільки подивилася, вона прочитала цей лист. Юлія Володимирівна подякувала за, скажімо, за це звернення. Рішення вона буде приймати особисто. І я думаю, що це рішення через захисників ви почуєте.
Заявив Кожем'якін. Кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, які перебувають у суді, розглядатимуть за нормами чинного нині Кримінального процесуального кодексу, заявив сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка. А міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко звернувся до президента Віктора Януковича з проханням підтримати збільшення видатків на міліцію на наступний рік у зв'язку з набуття чинності новим Кримінально-процесуальним кодексом. За його словами, оснащення органів досудового розслідування потребує додаткового фінансування.
За рахунок власного перерозподілу коштів вже здійснюються процедури часткової закупівлі відповідних технічних засобів на 72,8 мільйона гривень. Необхідні збільшення видатків для Міністерства внутрішніх справ на 2013 рік становить 980,5 мільйонів гривень,
заявив Віталій Захарченко. До подій у світі. Генеральний прокурор Грузії оголосив сьогодні про нові звинувачення проти колишнього міністра оборони Бачу Ахалаї і керівника генштабу Георгі Каландадзе. Колишнього міністра тепер звинувачують у тортурах і незаконному ув'язненні солдатів, а керівникові генштабу висунули вже друге звинувачення у зловживанні службовим становищем. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні офіційно оприлюднили результати парламентських виборів в Україні. Депутат-мажоритарник, на відміну від колеги, обраного за партійним списком, залежить від уміння забезпечити бюджетне фінансування на потреби свого округу. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказала обрана в Харкові депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Втім, мажоритарник-ударівець Павло Різаненко, який переміг на окрузі в Броварах вважає можливим переконати виборця в тому, що головне – обирати політика принципового. Проте яку роль в новому парламенті будуть відігравати депутати-мажоритарники, із новообраними парламентаріями спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ірино, що крім перемоги влади може привнести депутати-мажоритарники в новий парламент? Ваша партія найбільше набрала саме на мажоритарних округах.
З юридичної точки зору всі депутати абсолютно рівні, незважаючи на те, як вони були обрані. Коли мова йде про мажоритарника, то тут вже народний обранець безпосередньо спілкується з виборцями. На ньому лежить вже персональна відповідальність за виконання його обіцянок, які він давав власним виборцям.
Вибачте, я сумніваюся, що ви будете всупереч позиції фракції йти з тим аргументом, а мої виборці вважають інакше.
Я вам хочу наголосити на тому, що я була представником партії регіонів, яка делегувала мене представляти мою програму, яка заснована в першу чергу на програмних засадах партії регіонів. Тому, звичайно, в мене немає жодних істотних відмінностей, але є в мене ті обіцянки, які я безпосередньо обіцяла власне виборцям. І це стосується кожного мажоритарника, який потрапив до новообраної Верховної Ради. На мене лежить персональна відповідальність, так само, як і на кожному мажоритарнику, за виконання тих обіцянок, які ми надавали виборцям.
Пане Різаненко, як от ви вважаєте, що крім перемоги влади, бо влада найбільше депутатів провела саме в мажоритарці?
Дивлячись, як мажоритарники проводили свою кампанію, і ми, це не секрет, багато з них вели, робили великі обіцянки. Дорогу вам, да зробимо вам дорогу, дитсадок побудуємо, да зробимо дитсадок. Реалістично, а чи може один депутат прийняти бюджет про те, щоб виділити субвенцію на дитсадок чи ні? Ні. Він це може вплинути на це, тільки перебуваючи в більшості. Якщо він в опозиції, то він напряму вплинути на це не може. Тому дуже багато мажоритарників, особливо самовисуванців, вибачаюсь за таке слово, стушкуються по декільком причинам. Багато з них ішли тільки для того, щоб відстояти свій приватний інтерес. Бізнес, а будуть вони прикривати це тим, що у них є зобов'язання перед виборцями, вони обіцяли, потрібно працювати на благо країни і так далі, і так інше.
Мажоритарник ударівець Павло Різаненко та депутат від партії регіонів Ірина Бережна відповідали на запитання Радіо Свобода у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі і читати на сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
І до теми про найголовніше ми запитали перехожих Києва, чого ви очікуєте від нового парламенту. Ось що ми почули у відповідь.
Якихось радикальних соціальних рішень, змін на краще. Мене турбує питання майбутнього української мови. Я б хотіла, щоб це майбутнє було.
Я від нового парламенту взагалі нічого не очікую.
Хотілося б, щоб, звичайно, легше було пенсіонерам.
Вибори були без вибору.
Ні від кого нічого не очікую. Кроме партії «Свобода».
Миру не буде там, ні.
Хочеться, щоб вони не перевищили своїх обов'язків.
Нічого не очікую, зовсім.
Ми хочемо від наших депутатів, щоб вони покращили ситуацію в Україні, щоб Україна вийшла на новий рівень і змогла стати країною європейського рівня.
Новий парламент, він, по суті, є старим парламентом.
Я очікую від рішучих дій «Свободи».
Свари, непорозуміння. Та команда стара, ця команда вже, слава Богу, вони більш толкові, більш зважені.
Я надіюсь тільки на себе, хоч голосувала за «Свободу».
Вони, крім свару, більше нічого не будуть робити.
Вони ж говорять одне, а насправді роблять зовсім інше.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, чого люди очікують від нового парламенту. А скільки коштуватиме бюджету впровадження нового кримінального процесуального кодексу? Як заявив сьогодні на нараді керівників правоохоронних органів з президентом міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, МВС для цього додатково потрібен 1 мільярд гривень. Втім, за словами декого з фахівців, ідея нового КПК не передбачає додаткових видатків з бюджету. Ці подробиці ви почуєте у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряженно в ежедневному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Західні фінансові інституції констатують, що за три роки свого існування митний союз Росії, Казахстану і Білорусі довів, що економічна інтеграція на пострадянському просторі має успіх. Хоча, як зауважують всі політичні важелі митного союзу, зосереджені в Москві. Газети також прогнозують перспективи української опозиції в новому парламенті України, а деякі з оглядачів не виключають, що Захід може вимагати від президента Януковича відпустити ув'язаного експрем'єра Юлію Тимошенко на лікування за кордон. Подробиці Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує про оприлюднену Європейським банком реконструкції і розвитку оцінку діяльності митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі, що був заснований рівно три роки тому. Європейський банк вважає, що митний союз став прикладом першої успішної економічної інтеграції на пострадянському просторі. Тут інформують, що імпорт митного союзу сягнув у минулому році майже 400 мільярдів доларів і досягнув обсягів передкризового часу. Стратегічний напрям цього об'єднання, як мовиться у статті, Царського видання зрозумілий. Йдеться про заснування на його основі у 12-му році Євразійського економічного союзу. Водночас в оцінках Європейського банку реконструкції розвитку наминають і проблем митного союзу економічної інтеграції під егідою Росії. Наприклад, Казахстан одноосібно підвищив мита на імпорт. Москва намагається не без успіху диктувати митні правила, і Росія домінує в цій інтеграції. Тут також зауважують, що політичний вплив у цих процесах концентрується в Москві. Чи стає явним російський нахил цього утворення, і чи насправді це наднаціональне утворення являє собою якраз головну мету нинішнього глави Кремля? Президента Путіна запитують тут і додають, що залишається лише чекати. На завершення видання Сюріха зауважує, що нині Киргизстан обмірковує вступ до Митного Союзу, а Україна була до нього запрошена. Вони повинні також зауважити, скільки політичної свободи вони збережуть із більшими економічними свободами у цьому об'єднанні, попереджає Neue Zürcher Zeitung. Польська Річ Посполіта оприлюднила оцінки експертами перспектив майбутньої співпраці української опозиції в новому парламенті України, де, на думку аналітиків, опозиційні об'єднання мають можливість підготуватися до запланованих на 2015 рік президентських виборів у державі. Експерти також розмірковують над тим, чи готова українська опозиція до дій, направлених на цілковиту зміну арени української політики, що потребує широкої мобілізації суспільства. Московська независима газета розмірковує над політичною долею ув'язненої в Україні лідера опозиції Юлії Тимошенко. Видання не виключає, що Захід може вимагати від Януковича відпустити колишнього прем'єра на лікування за кордон. Тим більше, що в умовах ось уже 15-денного голодування Юлії Тимошенко на знак протесту проти нечесних парламентських виборів медики і влада звернулися до німецьких лікарів по допомогу в лікуванні Тимошенко. Очікується, що лікарі з Німеччини прибудуть до Харкова до кінця тижня. Таким ладом які теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У справі підозрюваного у вбивстві охоронців ТРЦ «Караван» можливі нові відкриття. Про це сьогодні заявив адвокат сім'ї Ярослава Мазурка Лаврентів Кулашвілі. Він проводить паралельне адвокатське розслідування, однак зможе оприлюднити його результати лише після того, як справу закриють, сказав адвокат, а подробиці знає Марічка Набука.
На підозрюваного у вбивстві охоронців у торговельному центрі «Караван» Ярослава Мазурка повісять ще немало вбивств. Так вважає адвокат сім'ї Мазурків Лаврентій Кохалишвілі.
За цей період часу, поки Ярослав Мазурок ніби переховується, скільки було версій, що він причетний до дуже багатьох убивств. Зараз на нього це все повісять і посмертно вручать йому медаль «Кілер номер один в Україні».
Правозахисник Едуард Багіров теж бачить чітко прописаний сценарій, чи
якихось дій у цій справі. За його словами, це може бути пов'язано з фінансовими питаннями, погіршенням репутації, відповідно, і різким здешевленням акцій каравану.
Удивительний зброс інформації.
Дивовижно, іде скидання інформації, така резонансна подія. Я вперше бачу, що інформація йде, отримайте, що хочете. Пропоную вам провести аналіз вартість акцій компанії до події і після. Різниця буде десятки мільйонів доларів. Є спеціальні аналітичні групи, які чітко прогнозують. Наприклад, його мають знайти з документами десь у відкритій місцевості після самогубства.
Тобто самогубство.
6 вересня охоронець торговельно-розважального центру «Караван» у Києві помітив, що один із відвідувачів викрав товар, після чого йому запропонували пройти до кімнати охорони. Там чоловік почав стріляти і убив на місці трьох охоронців. 5 жовтня голова МВС України Віталій Захарченко заявив, що підозрюваним у вбивстві охоронців «Каравану» є уродженець Львівської області на ім'я Ярослав Мазурок. 7 листопада в Києві знайшли мертвим чоловіка, схожого на Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню з пістолета. Пізніше народний депутат Геннадій Москаль звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора щодо необхідності витребувати кримінальну справу про вбивство охоронців «Каравану». За словами Москаля, цитую, повідомлення МВС про виявлення тіла чоловіка, схожого на Мазурка, котрий нібито скоїв самогубство, викликало як великий резонанс, так і недовіру у зв'язку з непоодинокими фактами непрофесіоналізму співробітників міліції. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі – скандал довкола директора ЦРУ США. Чи йдеться тільки про позашлюбні відносини, чи про значно важливіші для держави речі?
З'ясувалося, що під час тісного зв'язку між Петреусом і Бродуел у розпорядженні останньої опинилося кілька секретних документів.
Російський суд випустив під заставу вченого фізика, якого звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.
Якщо існує організація, яка призвана ловити шпіонів, то вона буде і повинна їх ловити, іначе її розгонять.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах раптова відставка Дейвіда Петреуса з посади директора Центрального розвідувального управління стала найбільшим скандалом останніх років. Позашлюбний роман поклав край висхідній кар'єрі уславленого воєначальника. З'ясувалося, що одружений Петреус мав близькі стосунки з заміжньою письменницею і журналісткою Полою Бродвелл. Нині американський конгрес цікавить не інтимний бік цього питання. Під час відносин із тодішнім главою ЦРУ Бродвелл, як стало відомо, мала доступ до деяких таємних документів. Подробиці знає Юрій Долерай.
Він командував військами в Іраку і Афганістані, дослужився до 4 зірок, український еквівалент звання генерала армії. Його талант воєначальника високо оцінював адмірал Майк Мулен, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил. 15 місяців тому президент Барак Обама призначив генерала Петреуса директором ЦРУ. Призначення мав затвердити Сенат. На слуханнях деякі законодавці запитували, чи Петреус на новій посаді зможе критично оцінювати ведення війни в Афганістані. Відповідь генерала.
Звичайно, у мене свій погляд на події, в яких я брав участь. Одначе, якщо мене затвердять, то сидячи на нараді з президентом, я намагатимуся представляти позицію моєї агенції.
Петреуса затвердили, і невдовзі після того почався його роман з письменницею Полою Бродвелл. Вона написала книгу про Петреуса, яка стала бестселером. Зрозуміло, поза книжкою залишився амурний зв'язок 40-річної красуні з 60-річним генералом. Ніхто б, можливо, не довідався про цей роман, якби не електронні послання Поли Бродвелл суперниці, яка нібито залицялася до Петреуса. Та поскаржилася Федеральному бюро розслідувань. Мовляв, мене анонімно залякують. ФБР швидко встановило особу аноніма. Поли Бродвелл. Петреус змушений був подати у відставку. Нині ця скандальна історія на всіх телеекранах і на перших сторінках газет. Делікатну ситуацію Девіда Петреуса можуть обговорити навіть у Конгресі. Щоправда, законодавців цікавитиме не інтимне життя колишнього директора ЦРУ. З'ясувалося, що під час тісного зв'язку між Петреусом і Бродуел у розпорядженні останньої опинилося кілька секретних документів. Сама журналістка наполягає, що отримала їх не від генерала. Однак деякі члени Конгресу нині вимагають від ФБР детально розслідувати цей факт. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І про розвиток цієї справи ви почуєте в нашій вечірній програмі «У свободі сьогодні». Російський суд випустив під заставу вченого фізика, якого звинувачують у шпигунстві на користь Китаю. Сам Віктор Данилов, якого мають звільнити протягом 10 днів, говорить, що супутникові технології, які він передав Китаю в 2004 році, були розсекречені раніше. В зв'язку з цим російська служба Радіо Свобода звернулася за коментарем до іншого звинуваченого у шпигунстві в Росії – колишнього дипломата Валентина Моїсеєва, який відсидів 4,5 роки за звинуваченням у шпигунстві на користь Південної Кореї. Подробиці Марія Щур.
Заступник директора першого департаменту Азії Міністерства закордонних справ Росії сходознавець Валентин Моїсеєв у 1998 році був звинувачений у передачі секретних документів Південній Кореї. Йшлося про вже опублікований у відкритій пресі текст доповіді «Політика Росії на Корейському півострові». На свободу Моїсеєв вийшов у 2002 році. Звинувачень на свою адресу він не визнав, а у 2009 виграв процес проти Росії. Росії у Європейському суді з прав людини. Зараз Моїсеєв працює в неурядовій організації «Центр міжнародного захисту». В інтерв'ю «Радіо Свобода» він розповів, що попри дворічне стеження за ним, жодного підтвердження його шпигунської діяльності так і не знайшлося. Це, однак, не завадило його засудити.
Два роки, які ФСБ, як вони казали, стежила за мною, вела зовнішнє спостереження, прослуховувала мої телефонні розмови, виявилися витраченими даремно. Жодного факту передачі будь-якого документа або взагалі передачі чого-небудь із рук у руки між мною і цим південно-корейським дипломатом вони не засікли. Спочатку Московський міський суд засудив мене до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Потім, після перегляду цього рішення, був іще раз суд, який дійшов висновку про те, що вирок потрібно скоротити до 4,5 років.
Відновити свою репутацію колишньому дипломату вдалося завдяки Європейському суду з прав людини, який дійшов висновку, що російський суд, який його засудив, був несправедливим та упередженим. Але, на думку Моїсеєва, це рішення Європейського суду навряд чи стане застереженням для російських можновладців, які використовують судову владу для залякування суспільства.
Держава керується тим, що якісь окремі вороги заважають ніби нам жити і так далі, що вони шпигуни. А скінчилося тим, що тепер у нас неурядові організації, іноземні агенти. Друзів взагалі в Росії немає. Скрізь навколо вороги. Закулісся західне, американське, заважає нам щасливе життя будувати, як це було й за радянської влади. Якщо існує організація, яка покликана ловити шпигунів, то вона буде й повинна їх ловити, інакше її розженуть, інакше вона не доведе необхідності свого існування. Сама система говорить про те, що шпигуни повинні знайтися. Інакше що ж буде робити відділ ФСБ, який займається цими справами?
ФСБ, який займається цими справами.
Вважає колишній дипломат, який нині займається правозахисною діяльністю. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Хорватії заарештували всіх керівників та 30 працівників однієї фармацевтичної компанії, а також 50 лікарів, яких підозрюють в корупції. Розслідує діяльність ще кількасот лікарів. Докладніше про це із Белграда розповідає Михайло Рамич.
Такого скандалу ще не було, пише Загребська преса і уточнює, що державна система охорони здоров'я зазнала шкоду на суму 500 мільйонів кун, тобто щонайменше 70 мільйонів євро. Компанія «Фармал» з містечка Лудбрек, що неподалік Загреба, має лише 100 працівників. У ній виробляють переважно так звані генеричні препарати. Йдеться про еквіваленти оригінальних лікарських препаратів, термін патентної охорони яких закінчився. Це не заборонено. Компанія порушувала закон хабарами, що їх надавала лікарям, які своїм пацієнтам рекомендували самі її медикаменти. Лікарі та фармацевти за це діставали від 5 до 10% на кожний рецепт. а платила держава, тобто фонд її страхової системи та охорони здоров'я. Крім готівки, лікарі отримували подарунки, купони для купівлі в мегамаркетах, їздили за кордон коштом фармала. Підставою для поліцейської акції стали матеріали, що їх оприлюднила Наташа Шкарічич, співробітниця щоденної газети «Слободна Далмація». Вона каже:
«Ова ціла прича толіко розкрила за процес.
Ця справа показує, як функціонує вся система хорватської охорони здоров'я. І не лише вона. На мою думку, після акції Державної прокуратури необхідно, щоб держава зайнялася проблемою корупції в цій ділянці. А вона цього не робить. І кожного разу такі події стають для неї несподіванкою».
Журналістка додає, що інші фармацевтичні компанії дають хабарі лікарям та що в цій справі майже немає невинних. А на хорватському ринку ліків та медичних препаратів річний обіг становить 400 мільйонів євро. Міністр охорони здоров'я Райко Остоїць заявив, що розслідують діяльність щонайменше 350 лікарів. Він запевняє, що влада застосує енергійні заходи для подолання незаконної поведінки людей, зайнятих у системі охорони здоров'я. Міністр попереджає:
«Біло, какав облік корупції.
Не толеруватиму жодного виду корупції в охороні здоров'я і не матиму порозуміння до всіх, хто громадський інтерес використовує задля особистого збагачення.
Користе ради особного добитка».
Однак деякі лікарі стверджують, що треба відрізняти хабарі від подарунків. Адже, кажуть вони, ані лікар, ані пацієнт не вважають хабарем гарно упакований знак поваги та вдячності, ціна якого не перевищує 50 євро.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністерство охорони здоров'я нарахувало в Україні 1 мільйон 200 тисяч хворих на діабет. Про те, як держава допомагає хворим від діабету, слухайте в нашій вечірній передачі «Ми разом». А зараз короткий анонс.
Чим раніше діагностується хвороба, тим легше їй протистояти. З нагоди Всесвітнього дня діабету в медичних закладах України цього тижня триває безкоштовне обстеження на рівень глюкози в крові. Адреси медичних установ є на нашому сайті radiosvoboda.org та на сайті Міністерства охорони здоров'я. З 2009 року діє державна програма «Цукровий діабет», яка дозволила запустити виробництво українського інсуліну і забезпечити ним інсулінозалежних громадян. Так, цього року з державного бюджету виділили 520 мільйонів гривень на повне забезпечення хворих інсуліном, стверджує заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Часом хворі скаржаться і на якість вітчизняного інсуліну, але МОЗ наголошує, що він відповідає міжнародним стандартам. Усі хворі на діабет мають вести відповідний спосіб життя. Цьому навчають у спеціальних школах соціальної адаптації. В Україні функціонує 332 таких школи. Навчальний курс складається з лекцій та практичних занять. Відвідування занять безкоштовне, наголошує столичний лікар-ендокринолог Юлія Джур.
Повністю репортаж Богдана Красавцева слухайте у вечірній програмі «Ми разом». А в нас ще одна тема – погортати стародруки та рукописи Національної історичної бібліотеки України тепер може кожен охочий. Щоправда, не в спеціальних рукавичках під пильним наглядом бібліотекарів, а за допомогою комп'ютера. Національна історична бібліотека презентувала проект з оцифрування першоджерел. Відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода, а зараз подробиці від Дмитра Баркара.
Проект «Історична спадщина України. Світовий доступ в електронному форматі» стартував трохи більше року тому. За цей час його учасники оцифрували понад 120 стародруків та цінних книг. З них 50 видань вже можна переглянути на сайті Національної історичної бібліотеки України. Організатори проекту також оновили сайт Національної історичної бібліотеки України та підготували імідж-каталог, перелік усієї літератури та фондів. Окрім власної літератури, в електронному доступі є вже більше 600 тисяч карток, за якими користувачі можуть здійснювати пошук. Олена Крикун, президент молодіжної громадської асоціації «Інтелектуальне лідерство», розповідає, наскільки кропіткий цей процес.
Насправді технологічний процес досить складний. Перше, що ми робимо, це скануємо на високопрофесійному обладнанні, що дозволяє безконтактним способом, а також без нагрівання внаслідок інфрачервоного випромінювання сканувати стародруки, не завдаючи їм жодної шкоди.
На території бібліотеки також планують
планують установити сканувальну станцію, а для працівників бібліотеки провести спеціальні тренінги. Цей проект дуже важливий для фондів Національної історичної бібліотеки, вважають фахівці, адже вона використовує приміщення Києво-Печерської лаври, тож у книгосховищах не дотримано усіх умов, скажімо, не підтримується відповідна вологість повітря. Та й читачам звертатися до рідкісних книг стане простіше. Щоб отримати доступ до оригіналів видань, потрібен спеціальний дозвіл, адже книги, по суті, є музейними експонатами, розповідає завідувач відділу стародрукованих рідкісних книг Ніна Хівренко.
Згідно наших правил, книги, надруковані до 1800 року, ми видаємо лише на листом з організації або з учбового закладу, де вказується тема і мета, з якою має працювати науковець.
Алла Скорохватова, генеральний директор Національної історичної бібліотеки України, також зазначає, що інтерес до історичної літератури існує не тільки серед науковців.
Іноді просто цікаво подивитись на книгу. Ось ми нещодавно в мистецькому арсеналі робили виставку, і у нас було ціле нашестя відвідувачів. Люди просто хотіли подивитись на книги 15 століття або побачити першу історію України.
Для подальшої обробки оцифрованої інформації вирішили створити центр віддаленого працевлаштування, адже упоратись із набором відсканованих текстів самим лише працівникам бібліотеки буде складно. Організатори проекту планують запрошувати на цю роботу молодь та малозабезпечених людей, таким чином допомагаючи їм вирішити проблему безробіття.
Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» з Людмилою Ванник. Якщо буде бажання,